son humanas situaciones. Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Già come vedi, sto pensando a te. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα κάνουμε δύο, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μία με την τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Χτσιόγλου, και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11.30, με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα,
καλή εβδομάδα.
Καλημέρα. Στο γάμο δεν σε είδα.
Δεν με κάλεσε.
Δεν σε κάλεσε ο...
Δεν με κάλεσε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν έπρεπε να με έχει καλέσει.
Εγώ είδα κάτι φορέματα που κάθε ένα έκανε μια καρσονιέρα. Λες και ήταν επίδειξη ευρωπαϊκής μόδας.
Οι δύο πρώτες σειρές στο γάμο ήταν η πλατεία Κολονακίου ολόκληρη.
Ολόκληρη. Και όχι σε κρίση.
Και όχι σε κρίση.
Τότε.
Στις τότε τιμές.
Να ζήσουν τα παιδιά, να ζήσουν, να ζήσουν.
Κρίμα, και είχα έτοιμο εγώ το φράκο.
Το έχεις,
Έτοιμο. το είχα στείλει καθαριστήριο. Πολύ κρίμα.
Ήσουν εξαιρετικός.
Έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ.
Βάλτε στον όποιο σενοποιό. Με ένα καλεσμένο γκράντε. Το φράκο.
Το φράκο.
Ένα βράδυ.
Θες να με ρεζιλέψεις?
Όχι, ρε παιδί. Μου ξέρεις, αγαπάω.
Μου κάνεις προτάσεις οι οποίες έχουν ρίσκο, κίνδυνο.
Είναι αλήθεια. Απορρίπτονται με το καλημέρα. Με το καλή εβδομάδα, μάλλον. Λοιπόν, για να δούμε. Κίνησε πολύ.
Χαμός.
Εσείς που είστε μικρά παιδιά εδώ στο στούντιο, ξέρετε ότι πότε μπήκε ο δαχτυλιός?
Από σήμερα.
Όχι, πότε μπήκε πρώτη φορά. Βασιλόπουλε, πόσο ήσουν το 1979?
Δεν είχε γεννηθεί.
Έλα, αλήθεια.
Δεν είχε γεννηθεί.
Τότε μπήκε ο δαχτύλιος επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, για να μαθαίνεις. Για οικονομία στα καύσιμα μπήκε. Μετά το 80.
Σε τι τον ωφελεί αυτό που έμαθε τώρα?
Άκουσε. Μαθαίνει. Γιατί το ίδιο συμβαίνει και τώρα, κάπως. Τη δεκαετία του 80 ξαναμπήκε επί Πασόκ για το νέφος και για την κίνηση. Και τώρα πάλι ξαναμπαίνει μετά από δύο χρόνια πάλι για την κίνηση και για την ενέργεια. Για την εξοικονόμηση ενέργειας και γενικά. Αλλά δεν βλέπω φως. Γιατί είναι τόσο πολλές οι εξαιρέσεις με τα αυτοκίνητα τα 2-6, πώς λέγονται αυτά, που μπαίνουν όλοι χωρίς άδεια. Νομίζω ότι ένα μέτρο θα μπορούσε να το είχαν ξανακοιτάξει αυτό. Τελευταία 3-4 χρόνια, τα αυτοκίνητα που έχουν βγει τα τελευταία 3-4 χρόνια, τους δίνεται δυνατότητα να μπουν στο δαχτύλιο. Αλλά είναι τόσα πολλά. Να φανταστείτε, όταν ξεκίνησε το 79 ο δαχτύλιος, ήταν, λέει, 400.000 αυτοκίνητα στην Αττική, τώρα είναι 2,5 εκατομμύρια. Αν βάλεις τα τελευταία 3-4 χρόνια που είχε ανανωθεί πολύ ο στόλος των γεωταχής στην Ελλάδα, με διάφορους τρόπους, προγράμματα κτλ. Που κάνουν εταιρείες, υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα με κατευθείαν με την πιναχίδα χωρίς άδεια μπαίνουν στο δαχτυλίο. Είναι ένα μέτρο που το οποίο νομίζω θα έπρεπε να το είχαν λίγο περιορίσει, γιατί δεν βλέπω φως. Είναι πίχτρα όλος ο κόσμος σήμερα, παντού.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι και αυτή την εβδομάδα έχουμε διαγωνισμό, εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση με 4 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM. Δύο τριήμερα για δύο ζευγάρια στο αρχοντικό Ζαφυρόπουλου, στα πανέμορφα τα μαγευτικά Καλάβρητα. Οι τυχεροί θα ταξιδέψουν μάλιστα με το αυτοκίνητο της Karen Motion, τη μοναδική εταιρεία που προσφέρει ενοικίαση χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς εγγύηση και με πλήρη ασφάλεια και με δώρο ένα ντεπόζιτο βενζίνης. Το τρίτο δώρο είναι μια μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση F&U 4K Ultra HD Smart TV 50 inch και βέβαια με ενσωματωμένες όλες τις σύγχρονες εφαρμογές Netflix, Amazon Prime Video, Miracast, HBB TV και ένα κλιματιστικό, δυνατό κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9000 BTU. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τέσσερα. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και τώρα με το Box, το Food Delivery App, κερδίζετε διπλά. Γιατί όχι μόνο βρίσκεται χιλιάδες προσφορές, ένα συν ένα, κόμπο, μενού με 5 ευρώ, αλλά κερδίζετε επιπλέον και πενταπλάσιους πόντους. Οπότε μη χάνετε αυτή την ευκαιρία, παραγγείλτε τώρα στο Box το delivery που πάντα κερδίζεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, μέχρι το τέλος του μήνα. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Επισκεφτείτε το site protergia.gr για να δείτε πόσο ο Γιάννης Αντετοκούμπο μέσα από τη νέα καμπάνια της Πρωτέρια μας προτρέπει να ακολουθήσουμε ένα πιο πράσινο μέλλον, το μέλλον που δείχνει η Πρωτέρια. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Να σας ρωτήσουμε για αυτό το επεισόδιο που είχαμε στο Πέραμα.
Ναι.
Γιατί έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση σε έναν βαθμό. Πριν καν βέβαια τελειώσει ακόμα δικαιοσύνη τη δουλειά της, αλλά είναι λογικό γιατί υπήρξαν και δηλώσεις από τη Νέα Δημοκρατία, ναι, από τις πρώτες ώρες. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση, κυρία Αξιόγλου?
Κύριε Δελατόλα, καταρχάς χρειάζεται οπωσδήποτε η υπόθεση να διαλευκανθεί το συντομότερο δυνατό και να υπάρξουν απαντήσεις. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος να χάνει τη ζωή του, να υπάρχουν πειρά, λες και είμαστε σε πόλεμο, 38 πυροβολισμούς από τους αστυνομικούς και να μην έχουμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Από ό,τι φαίνεται, αλλά ξέρετε αυτά τα πράγματα όταν είναι υπό έρευνα της δικαιοσύνης καλύτερα να είναι κανείς προσεκτικός, από ό,τι φαίνεται δεν υπήρξε καμία αρχή αναλογικότητας στην υπόθεση αυτή. Δηλαδή δεν υπήρξε από την πλευρά του θύματος ή των δραστών δεν υπήρξαν πυροβολισμοί, δεν υπήρξε ενέργεια ώστε να δικαιολογήσει ίσως τη δράση των αστυνομικών να βρίσκονται σε άμυνα. Δεν φαίνεται να συντρέχει κάτι τέτοιο, δεν φαίνεται να το λένε ούτε οι ίδιοι. Άρα εδώ έχουμε ένα καθαρό περιστατικό αντελώς αδικαιολόγητης βίας και πια να ερευνάτε αν έχουμε εδώ ανθρωποκτονία υπό δόλο ή όχι. Νομίζω πως είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός που πρέπει να υπάρχουν πολύ γρήγορα απαντήσεις και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αλλά και από την κυβέρνηση. Ανησυχούμε όμως διότι η δράση αυτή, η ενέργεια αυτή ενδεχομένως να εκφράζει και μια συνολική αντίληψη η οποία να έχει περάσει πια στα κλιμάκια της Ελλάς. Μια αντίληψη δηλαδή ότι μπορούν να λειτουργούν και ως αυτόκλητη τιμωρή ή μια αντίληψη ότι το κράτος είναι αυτή και δεν έχουν κανένα...
Όταν λέτε κλιμάκια εννοείται ψηλά στην ηγεσία ή στην ομάδα βίας, ας πούμε.
Κοιτάξτε τώρα, αυτό εμπνέεται από την πολιτική ηγεσία. Το πώς λειτουργεί διοικητικά μια δομή εμπνέεται από την πολιτική ηγεσία. Δεν ελέγχεται βέβαια πλήρως, για να είμαι δίκαιη. Πολλές φορές δηλαδή μπορεί να υπάρχουν και τέτοιες στάσεις χωρίς να... ενώ η πολιτική ηγεσία μπορεί να δίνει ένα διαφορετικό σήμα. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε την εντύπωση εντύπωση ότι έχει εμπεδωθεί μια τέτοια αντίληψη τα τελευταία δύο χρόνια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προς τα κλιμάκια της Ελλάς. Δηλαδή μια αντίληψη ότι το κράτος είμαστε εμείς και δεν υπάρχουν όρια, δεν υπάρχουν συνταγματικοί κανόνες, δεν υπάρχουν πλαίσια μέσα στα οποία λειτουργούν. Ιδιαίτερη εντύπωση προς αυτό προκαλεί και νομίζω ότι συνάδει με αυτό που μόλις είπα το γεγονός ότι ο κύριος Γεωργιάδης, ένας άλλος υπουργός, όχι όμως και τόσο άσχετος γενικός, έσπευσε αμέσως να πει ότι τα έπραξαν ορθώς ή καλά έκαναν. Δηλαδή ουσιαστικά να επικροτήσει μια αδιανόητη στάση. Το γεγονός ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος πήγε στη συνέχεια να συναντηθεί με τους αστυνομικούς οι οποίοι πυροβόλησαν και από τα πυρά των οποίων έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος. Αυτά είναι σήματα που δείχνουν μάλλον μια ένα χάιδεμα σε τέτοιες συμπεριφορές και όχι την αυστηρότητα που θα έπρεπε να επιδεικνύεται αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και αποκτά το γεγονός και μια πολιτική βαρύτητα.
Τώρα, έρχομαι στην αρμοδιότητά σας. Έρχομαι, για όλα αυτά θα αποφασίσει, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη και νομίζω ότι δεν έχει νόημα να στήσουμε συνέδριο γύρω από το τι έγινε και τι δεν έγινε, θα τα βρει ο δικαστής. Έρχομαι στην αρμοδιότητά σας, έρχομαι στα οικονομικά. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την έκρηξη που υπάρχει στις τιμές των υγρών καυσίμων και πώς βλέπετε τις αυξήσεις που υπάρχουν σε είδη πρώτης ανάγκης στην αγορά και αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση και δεν έχει κάνει μέχρι τώρα.
Κύριε Χατζηνικολάου, βρισκόμαστε στη δίνη μιας πολύ μεγάλης κρίσης ακρίβειας. Ξεκίνησε ως ενεργειακή κρίση, δηλαδή με την πολύ μεγάλη εκτόξευση των τιμών στην ενέργεια, στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή όμως έχει καταλάβει σχεδόν όλα τα είδη της διατροφής και, των βασικών αναγκών των οικοκυριών. Αν είδατε και τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου, μιλάμε ότι έχει συμβεί μια εκτόξευση στις τιμές ακόμη και στα βασικά είδη, δηλαδή στο κρέας, στο ελαιόλαδο, στο ψωμί κτλ. Στα λαχανικά κτλ. Η κυβέρνηση έχει ευθύνη για την κατάσταση στην οποία έχει περιπέσει η ελληνική κοινωνία απέναντι στο κύμα της ακρίβειας. Δεν κατηγορούμε την κυβέρνηση για την κρίση, κατηγορούμε την κυβέρνηση για το ότι δεν έχει λάβει μέτρα για να προστατεύσει την κοινωνία από την κρίση αυτή, ενώ γνωρίζαμε από καιρό ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό θα συμβεί. Δηλαδή ήδη εμείς από την άνοιξη κρούαμε τον κόδωνα του κινδύνου ότι μετά την άρση του lockdown θα υπάρχει εκτόξευση των τιμών πρώτον και δεύτερον ότι στην περίπτωση του ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ υπήρχε η λειτουργία καρτέλ στην αγορά τα οποία η κυβέρνηση δεν φρόντισε να περιορίσει μέσα από τη δράση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας ώστε να τηρηθούν οι βασικοί κανόνες του ανταγωνισμού. Αντιθέτως στην κρίσιμη στιγμή ήρθε να ιδιωτικοποιήσει, να εκχωρήσει τη ΔΕΗ σε ιδιώτες ουσιαστικά διαμηνύοντας τους πολίτες ότι θα παραμείνουν απροστάτευτοι απέναντι στο κύμα της ακρίβειας γιατί δεν θα μπορεί να γίνει καμία εφαρμοστεί κανένας έλεγχος στην τιμολογιακή πολιτική. Αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει τουλάχιστον σε επίπεδο μέτρων προστασίας της κοινωνίας, έτσι, ήδη σας είπα ότι θα έπρεπε να έχει παρέμβει για να ελέγξει τους κανόνες στην αγορά ενέργειας, αλλά αφού βρισκόμαστε τώρα σε αυτό το σημείο, αυτό που θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχει γίνει είναι πρώτα να μειωθούν έστω και παροδικά οι ειδικοί φόροι κατανάλωση στα καύσιμα. Δεν γίνεται να υπάρχει ουσιώδης προστασία της κοινωνίας χωρίς μείωση παροδική αυτών των φόρων.
Σου λέει είναι δημοσιονομικό όμως το ζήτημα, δεν μπορούμε να στερήσουμε.
Μπορούμε. Το κόστος μιας τέτοιας μείωσης θα ήταν 1,5 δις. Δεν είναι μικρό, έτσι, αλλά μιλάμε για παροδική μείωση 1,5 δις για μια χρονιά. Για μια χρονιά είναι αυτό το δημοσιονομικό κόστος. Έχει τη δυνατότητα η οικονομία αυτή τη στιγμή να το στηρίξει αυτό. Και φαίνεται και από το ότι έκανε επιλογές ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ μέτρων τα οποία απευθύνονται αλλού, στα ανώτατα εισοδηματικά κλιμάκια για παράδειγμα, στις μείωση του φόρου των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων για μια ακόμη φορά, ή μείωση φόρου για τις, συνενώσεις κεφαλαίων. Δεν είναι ανάγκη αυτή τη στιγμή να λαμβάνονται αυτά τα μέτρα όταν έχει στην κοινωνία τόσο έκθετη συνολικά τα χαμηλά στρώματα, τα μεσαία στρώματα, απέναντι στο κύμα της ακρίβειας. Άρα το πρώτο και βασικό θα έπρεπε να κάνει μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, το έχουν κάνει και άλλες χώρες, το λέει και η Κομισιόν, μειώστε τους φόρους αυτούς για να μπορέσει να προστατευτεί ουσιαστικά τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή με το επίδομα που θα ξεκινήσει να δίνει η κυβέρνηση θέρμανσης. Ένα επίδομα το οποίο δεν μπορεί με τίποτα να προστατεύσει αυτή τη στιγμή τα νοικοκυριά από την κρίση. Δεν ακουπά όμως και καθόλου τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις είναι στον αέρα. Δεν έχουν κανένα μέτρο αυτή τη στιγμή που να τους αφορά και να μπορεί να τους προστατεύσει.
Ένα από τα θέματα που προκύπτει αυτές τις μέρες σε σχέση και με τον έλεγχο των τιμών είναι αυτή η ρύθμιση που προβλέπει το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις λαϊκές αγορές. Μάλιστα, σήμερα είναι στους δρόμους της Αθήνας η παραγωγή των λαϊκών αγορών, κύριε Αξιόγλου. Ναι. Οι οποίοι υποστηρίζουν ότι εμείς δεν μπορούμε πριν τις 8 το πρωί κάθε μέρα να βάζουμε σε μια πλατφόρμα την τιμή και το είδος, διότι αυτό αλλάζει κάθε τις και λίγο από τον ανταγωνισμό που έχει ένας δίπλα στον άλλο κλπ. Και διαμαρτύρονται. Εσείς τι λέτε, είναι εφικτό να υπάρχει ένας έλεγχος με αυτόν τον τρόπο?
Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά αυτό που κάνουν στους παραγωγούς είναι τους αποκλείουν από τη δυνατότητα να έχουν την απευθείας διάθεση των προϊόντων τους. Δεν είναι αυτός τρόπος. Αν υποστηρίζουμε ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτή η άμεση δυνατότητα των παραγωγών να διαθέτουν τα προϊόντα τους στους καταναλωτές χωρίς μεσάζοντες, τότε αυτές οι ρυθμίσεις που προχωρά το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν μπορούν να τους βοηθήσουν. Το αντίθετο, τους κόβουν τη δυνατότητα να έχουν μια τέτοια επαφή. Άρα νομίζω ότι έχουν δίκιο που διαμαρτύρονται αυτή τη στιγμή η παραγωγή των λαϊκών αγορών. Τους αποκόπτουν από αυτή τη δυνατότητα και ουσιαστικά επιβάλλουν τη λειτουργία μεσαζόντων. Ταυτόχρονα όμως, επειδή πριν είπαμε για τους φόρους, ένα πολύ σημαντικό μέτρο το οποίο θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να βοηθήσει τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, γιατί ξέρετε, βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Αυτή τη στιγμή τα νοικοκυριά, ένα στα τρία νοικοκυριά, όχι φτωχά, ένα στα τρία νοικοκυριά της χώρας, δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσής τους. Δεν μπορούν δηλαδή να θερμάνουν το σπίτι τους, να καλύψουν τις ανάγκες για το σούπερ μάρκετ και δεν συζητώ καθόλου τα επίπεδα των ενοικίων που έχουν εκτοξευτεί, όπως ξέρετε. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να υπάρχει ουσιοδός μια ένεση για την καταναλωτική δυνατότητα των νοικοκυριών, δηλαδή αύξηση του κατώτατου μισθού τουλάχιστον. Εμείς λέμε στα 800 ευρώ. Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να ανταπεξέλθουν στις βασικές ανάγκες. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην κοιτάμε ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των οικοκυριών.
Σου λέει, εσείς δεν το κάνετε τότε, τώρα το ζητάτε, γιατί είστε
αντιπολίτες. Κάναμε μια πολύ μεγάλη αύξηση.
11%.
11% και 27% για τους νέους. Δηλαδή από τα 586 και από τα 510, 510 ήταν για τους νέους, τα πήγαμε στα 650 ευρώ. Ήταν μια σημαντική αύξηση, μια μεγάλη αύξηση μετά από καιρό. Βηματικά γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν πας από τα 500 στα 1200 από τη μια μέρα στην άλλη. Εμείς το δικό μας βήμα το κάναμε. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει αύξηση διπλάσια της ανάπτυξης. Πού είναι αυτή? Έχει καθυλώσει τον κατώτατο μισθό. Έχει παγώσει και τις συλλογικές συμβάσεις, δηλαδή τη δυνατότητα να αυξηθούν οι μισθοί και στα υπόλοιπα επίπεδα, όχι μόνο στο κατώτατο. Και άρα έχει καθυλώσει το εισόδημα. Έρχεται και το κύμα της ακρίβειας και άρα το πραγματικό εισόδημα των πολιτών μειώνεται ουσιαστικά. Και έτσι έχουμε αυτό το περίεργο να έχουμε ανάπτυξη στην οικονομία, αλλά να έχουμε μια κοινωνία στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης. Γι' αυτό μιλάμε για πολιτική όξυνση των ανισοτήτων.
Ένα τελευταίο πολιτικό ερώτημα για να κλείσουμε, κυρία Αχτσιόγλου. Είμαστε μπροστά σε εκλογές, όποτε αυτές γεννούν, με απλή αναλογική. Επομένως, σε εκλογές μετά τις οποίες θα αναζητηθούν συνεργασίες για να συγκροτηθεί η κυβέρνηση. Θέλω να σας ρωτήσω προς τα πού βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ενδεχόμενο συνεργασίας του με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Βλέπει προς τα αριστερά ή βλέπει προς το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αυτή την περίοδο έχει εκλογική αναμέτρηση, εσωκομματική εκλογική αναμέτρηση για την ηγεσία του και υπό το βάρος των απαιτούμενων μελλοντικών συνεργασιών μετά από μια εκλογή με απλή αναλογική, έχετε κάποια προτίμηση σε σχέση με τα πρόσωπα στο κοινάλ?
Άρα που καλοβλέπει, θες να πεις.
Ναι.
Λοιπόν, η διαδικασία...
Τα είπε όλα ο Δελατόλας.
με τίτλο.
Οι διαδικασίες στο κοινάλ να τις αφήσουμε να εξελιχθούν, να αφορούν ένα άλλο κόμμα, να προχωρήσουν. Δεν θα ήταν καλό να κάνουμε παρεμβάσεις εμείς ούτε σχολιασμούς εξωτερικούς αυτή τη στιγμή, να προχωρήσουν οι διαδικασίες τους, να αναδείξουν τον αρχηγό που θεωρούν ότι μπορεί να εκπροσωπήσει καλύτερα το χώρο. Για μας αυτό που είναι κρίσιμο και νομίζω ότι το έχει επισημάνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, πολλές φορές, είναι και ο στόχος μας είναι να διαμορφωθεί μια προοδευτική διακυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Και θεωρούμε και νομίζω ότι αυτό έχει και αντικειμενικά χαρακτηριστικά ότι τούτο για να συμβεί πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να έρθει πρώτο κόμμα στις εκλογές. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει πρώτο κόμμα στις εκλογές, αυτό διανοίγει όλες τις δυνατότητες για τη συγκρότηση προοδευτικής διακυβέρνησης. Όλες. Άρα για μας το κρίσιμο μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσουμε να αναδείξουμε το φαύλο αυτό καθεστώς της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη στους πολίτες και προγραμματικά ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τους βγάλει από ένα κοινωνικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει αυτή τη στιγμή. Αλλά ξαναλέω ότι με την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές διανοίγονται δυνατότητες για τη συγκρότηση προοδευτικής διακυβέρνησης.
Αυτό αρκεί, το βέβαια... φαύλο καθεστώς δεν είναι λίγο, ακούγεται λίγο απόλυτο. Που είναι να υπάρχουν φαύλες πολιτικές στην κυβέρνηση αυτή και μπορεί να υπάρχουν και υπάρχουν σε ορισμένους τομείς, μπορεί κανείς να τις κρίνει, αλλά το γενικά φαύλο καθεστώς είναι λίγο...
Γιατί μιλάμε για καθεστώς, ακούγεται... το ξέρω ότι σας ακούγεται βαρύ, αλλά μόνο έτσι...
Και όχι μπορείτε... μόνο εμένα μου περισσεύει να ακούγεται βαρύ, η δουλειά μου είναι, σχολιάζω, αλλά και στον κόσμο νομίζω ότι κάπως, δεν ξέρω. Από εσάς εξαρτάται να το αποδείξετε στην πορεία με πράξεις.
Δεν είναι
με...
μόνο ζήτημα επιλογών συγκεκριμένων πολιτικών. Έκανε αυτό στα εργασιακά, έκανε αυτό στην υγεία, έκανε
αυτό
στην παιδεία. Είναι και αυτό που είναι πολιτικές βασικά αποκλεισμού της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και επιβάρυνσης των χαμηλών και των μεσαίων εισοδημάτων. Είναι και ένα ολόκληρο καθεστώς που αφορά την επικοινωνία αυτής της κυβέρνησης. Δηλαδή είναι και ένα ολόκληρο καθεστώς που αφορά την αποσιώπηση οποιασδήποτε αρνητικής γνώμης, την αποσιώπηση οποιασδήποτε διαφωνίας, οποιασδήποτε κριτικής αφορά στην κυβέρνηση.
Κυρία Ξιόγλου, αυτό που μέχρι το βράδυ μιλάμε μαζί με όλους τα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στα site.
Δεν είναι ακριβώς έτσι και το ξέρετε. Όχι για την δική σας εκπομπή προφανώς αυτή τη στιγμή που συνομιλούμε, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι στο μηδιακό επίπεδο υπάρχει πολύ μεγάλη υποβάθμιση ή περιορισμός της δυνατότητας έκφρασης διαφορετικής ή αρνητικής γνώμης προς τον κύριο Μητσοτάκη.
Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Χτσιόγλου. Καλημέρα σας.
Καλή εβδομάδα. Γεια σας.